Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα 8 του μηνός, Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 8, ακούτε Ert News Radio, 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει, είναι Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε μπαταρίες και να έχει ξεκινήσει ακόμα καλύτερα έτσι η εβδομάδα αυτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και στο Ισραήλ και στο Ιράν, είπε μέχρι εδώ και φαίνεται το αίτημά του για τήρηση της εκεχηρίας προς το παρόν να έχει γίνει σεβαστό. Μάλιστα, έριξε και τα βέλη του προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και είπε: καλό θα ήταν να είσαι πολύ προσεκτικός με ό,τι κάνεις, γιατί πολύ σύντομα μπορεί να βρεθείς μόνος σου απέναντι στο Ιράν. Ξαφνικά η Χαμάς έχει πατήσει το ποδαράκι της στην Ελλάδα. Δύο ακόμα μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος, ο οποίος θυμίζει ότι συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Ο ένας βρίσκεται στην Ελλάδα και αναμένεται να εντοπιστεί, να ταυτοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Ο δεύτερος, που έχει ήδη ταυτοποιηθεί, αναζητείται στην Κύπρο. Είναι εκείνος που, αν έχετε παρακολουθήσει το ρεπορτάζ, έφερε σε επαφή τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.
are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all.
Έχουμε και μείνει ένα σχηματισμό. Τα έχουμε όλα. Έχουμε και μείνει ένα σχηματισμό.
My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
Στις Φιλιππίνες τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, διότι οι νεκροί έφτασαν τους 35. Μιλάω για τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών. Έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες άνθρωποι, είναι γύρω σε 134, και δυστυχώς 12 εξακολουθούν να αγνοούνται. Φαντάζομαι ότι έχετε δει εικόνες από το πρωί σήμερα, η κατάρρευση πολλών κτηρίων σε διάφορες περιοχές. Και αν δεν το έχετε δει αυτό, πρέπει να το δείτε. Την συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ με μια πολύ γνωστή δημοσιογράφο, η οποία παρουσιάζει το Meet the Press. Το Meet the Press είναι μια από τις πιο εμβληματικές εκπομπές, πολιτικές εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο δημοσιογράφος είναι Κρίστεν Βέλκερ, η οποία λίγο τον στρίμωξε, λίγο επέμενε, λίγο αναφέρθηκε στα γεγονότα της 6 Ιανουαρίου, στην ήττα του, την εκλογική, και με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να της πει ότι είσαι ανόητη, χειρότερα το είπε, ηλίθια το είπε, ή διεφθαρμένη. Και να πούμε για τη δήμαρχο στην Ιαπωνία, η οποία γράφει ιστορία, διότι παίρνει άδεια μητρότητας ενώ βρίσκεται στην εξουσία. Είναι η νεότερη εκλεγμένη γυναίκα δήμαρχος στη χώρα, και πέρα από την ηλικία της αποφάσισε να πάρει άδεια μητρότητας, 35 ετών, στην επαρχία του Κιώτο στην Ιαπωνία. Θα αποουσιάσει για 16 εβδομάδες εν ώψη της γέννησης του πρώτου παιδιού, και είπε ότι αυτό το κάνει για τον εαυτό της, το κάνει για το παιδί της, αλλά το κάνει και για όλες τις άλλες γυναίκες, διότι θέλει να περάσει ένα μήνυμα ότι οι γυναίκες πρέπει να διεκδικήσουν και να είναι την πρώτη περίοδο κοντά στα παιδιά τους. Είδατε εικόνες του Σαββατοκύριακο από την Ισπανία και τον Πάπα Λέων, ο οποίος προέτρεψε το λαό να βάλει τέλος στην πόλη, συνεργαστεί για την ενότητα. 1 εκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν τη λειτουργία του. Το Σαββατοκύριακο είχε και βασιλικούς γάμους στη βρετανική οικογένεια με διάφορες αφήξεις. Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός βασίλισσας Ελισάβετ, ο Πίτερ Φίλιπς, και για όσους τους αρέσουν αυτά, είχε έτσι εικόνες να χορτάσει το μάτι. Yeah. το Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, και τώρα έχουμε μια προειδοποίηση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία λέει ότι δυστυχώς μπορεί να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά, δυστυχώς, και αυτή η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει και μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά, τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και στις κερκίδες, στους γύρω χώρους, και γενικά να ρίξει τη σκιά της η πολύ ζέστη, να δυσχεραίνει τα πράγματα, να επιβαρύνει την κατάσταση. Μιας και τώρα λέμε για καιρικές συνθήκες και τα λοιπά, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βανέσα Αρχοντίδου, είναι ορειβάτισσα. Τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Πάρα πολύ καλά. Εγώ να δείτε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια, και φαντάζομαι το ίδιο και οι ακροατές μας, να μάθουμε τελικά ποιες είναι αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Everest, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ερειβάτες σε αυτά τα μεγάλα υψόμετρα. Και όλα αυτά με αφορμή τον οδηγό του Everest, που βρέθηκε, τον ερειβάτη, συγγνώμη, που βρέθηκε ζωντανός 6 μέρες μετά την εξαφάνισή του. Ένα μικρό θαύμα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά ένα θαύμα. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, κυρίως γιατί...
Έχουμε ένα προβληματάκι με τη σύνδεση. Αν μπορείτε κάπου να σταθείτε έτσι ακίνητοι, θα το εκτιμούσα. Αλλιώς θα δούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Δεν πειράζει. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Θα το λύσουμε άμεσα. Και θέλω να σας πω ότι έχω ένα νέο ντοκιμαντέρ να σας προτείνω. Ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο συνδέεται και με μια τηλεοπτική σειρά. Γιατί εδώ προτείνουμε και ψυχαγωγία. Δούμε αν έχουμε τώρα καλή σύνδεση. Μας ακούτε?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Αρχοντίδου, για τον ορειβάτη που βρέθηκε στο Everest 6 μέρες μετά την εξαφάνισή του, και με αφορμή αυτό το περιστατικό, να μας πείτε λίγο γενικά τι επικρατεί εκεί.
Ναι, το σώμα μετά από τα 3-4 χιλιάδες μέτρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την έλλειψη οξυγόνου, αλλά είναι μετά τα 5-6 χιλιάδες μέτρα που πραγματικά εκεί βλέπουμε ότι αρχίζει ο άνθρωπος και αισθάνεται σαν να μην έχει τις δυνάμεις του για να περπατήσει, σαν να μην έχει δυνάμεις για να μπορέσει να κάνει έστω και τις βασικές λειτουργίες. Δηλαδή φανταστείτε ότι για να δέσει τα κορδόνια σου στα 6-7 χιλιάδες μέτρα είναι σαν να ανεβαίνεις τρέχοντας στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Mm-hmm. Και μετά τα 7 χιλιάδες μέτρα συνήθως περισσότεροι ορειβάτες χρειάζονται και φιάλη οξυγόνου για να μπορέσουν να έχουν μια καλή απόδοση. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που μπορεί να το έχετε ακούσει στα μέσα ότι προσπαθούν να κάνουν την ανάβαση χωρίς οξυγόνο, αλλά αυτοί είναι αθλητές οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτού του είδους την προσπάθεια, οπότε είναι τελείως διαφορετικό και φυσικά χρειάζονται και πολύ περισσότερο χρόνο για να το κάνουν χωρίς οξυγόνο. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε ένα τέτοιο υψόμετρο. Του είχε τελειώσει, δεν είχε οξυγόνο. Βέβαια το θετικό ήταν ότι κατέβαινε προς τα κάτω, και αυτό είναι θετικό γιατί στην ουσία όταν δυσκολεύεσαι και όταν είσαι σε μια κατάσταση που πραγματικά χάνεις τις δυνάμεις, το να κατέβεις προς τα κάτω σε βοηθάει σε ένα βαθμό, γιατί βρίσκεσαι αυτόματα σε ένα χαμηλότερο υψόμετρο και αυτό σου δίνει ένα boost.
Ναι.
Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσο ανεβαίνουμε στο βουνό, το σώμα μας εγκλιματίζεται. Αυτό σημαίνει ότι παράγει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα. Και άρα, κατεβαίνοντας κάτω ένας ορειβάτης από το Everest, αισθάνεται πάρα πολύ δυνατός. Γι' αυτό λέω ότι έχει και μια θετική συνιστόσα το γεγονός ότι κατέβαινε.
Έπαιξε ότι... ρόλο, λέτε. Έπαιξε ρόλο. Okay. Συνέβαλε τέλος πάντων στη σωτηρία, ναι, και στην επιβίωση του ανθρώπου.
Δεν είναι πολύ κρύες οι συνθήκες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι θερμοκρασίες είναι μείον 10, μείον 20 βαθμούς το βράδυ. Το πρωί όμως, επειδή ο ήλιος είναι αρκετά σημαντικός παράγοντας, δηλαδή φανταστείτε και για την ψυχολογία, αλλά γενικά είναι πολύ σημαντικό το να προχωράει κανείς τη μέρα, γιατί το χιόνι είναι σαν κάτωπτρο και έχει υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την περίπτωση το σώμα καταφέρνει να ζεσταθεί και δεν παθαίνει υποθερμία. Το βράδυ όμως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν, γιατί θα έπρεπε να διανυκτερεύσει σε συνθήκες οι οποίες ήταν σχεδόν ακραίες.
Ναι. Πιστεύετε ότι έπαιξε κάποιο ρόλο και η εμπειρία του, ίσως η ικανότητά του να προστατευτεί, να παραμείνει ψύχρεμος, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικότερα, επειδή ήταν ένας του λεγόμενου ΣΕΡΠΑ, δεν είναι όλοι ΣΕΡΠΑ, αλλά εμείς όλοι ως άνθρωποι του βουνού τους λέμε ΣΕΡΠΑ, γιατί είναι Νεπαλέζοι οι οποίοι βοηθούν τους ορειβάτες να ανέβουν στα υψηλά υψόμετρα. Έχουν πάρα πολύ δύναμη, τους βλέπεις να περπατούν στο βουνό και να κουβαλάνε ολόκληρα ψυγεία στα χαμηλά υψόμετρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο λαός αυτός το έχει σε γενικότερο επίπεδο. Πρέπει να το πω δηλαδή ότι λένε ότι η φυσιολογία τους είναι και διαφορετική. Mm-hmm. Μάλιστα, yeah, λέγεται ότι έχουν μεγαλύτερα πνευμόνια για να μπορέσει να το σώμα τους να είναι σε αυτά τα υψόμετρα λειτουργικό. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι έχουν μεγαλύτερους πνεύμονες, γιατί έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ψυχραιμία είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας, γιατί όταν πανικοβάλλεσαι, ξέρουμε και όλοι, παγώνεις, δεν κινείσαι, δεν σκέφτεσαι κάτι, αλλά σκεφτείτε όμως ότι πέρα από το γεγονός της ψυχραιμίας είναι και η ανάγκη της επιβίωσης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε και ήθελε να επιβιώσει και είχε αυτή τη θέληση, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να υπομένει όσο περισσότερο μπορεί και να αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω.
Ναι, ναι. Πείτε μου για τη δική σας σχέση με την ορειβασία, πώς ξεκινάει, πού έχει φτάσει.
Ναι. Εγώ είμαι μέλος της πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας που ανέβηκα στο Everest το 2019. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ανέβει καμία Ελληνίδα στην στέγη του κόσμου, στο Everest, στα 8.848 μέτρα. Αλλά για να μπορέσω να το κάνω αυτό, είχα βάλει ένα στόχο να ανέβω στις 7 υψηλότερες κορυφές των Ηπείρων του κόσμου. Οπότε ξεκίνησα να ανεβαίνω σε μία κορυφή Ηπείρου. Και αυτό ήταν και για μένα κάτι σαν προπόνηση. Δεν ήταν η τελευταία μου κορυφή, δεν ήταν το κερασάκι στην τούρτα το Everest. Η τελευταία μου ήταν το Βίνσον στην Ανταρκτική. Αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έφτασα στην ψηλότερη κορυφή της κάθε Ηπείρου. Γνώρισα πολιτισμούς οι οποίοι για μένα είναι έναν επανάληπτο και ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ταξίδι, αλλά και μάθημα ζωής. Και η ανάβαση στο Everest ήταν αυτό που νομίζω ότι με καθιέρωσε πλέον και στα μάτια του κοινού σαν αλπινίστρια, σαν ορειβάτη υψηλών υψομέτρων, γιατί οι περισσότεροι όταν μιλάνε για την ορειβασία μιλάνε κυρίως σαν ένα χόμπι το οποίο ταυτίζεται πολλές φορές με την πεζοπορία, αλλά ο αλπινισμός στα υψηλά υψόμετρα χρειάζεται και άλλες τεχνικές και άλλα skills τα οποία τα κατακτά κανείς σταδιακά και με την εμπειρία.
Μάλιστα. Τι να σας ευχηθούμε, έχετε βάλει κάποιο στόχο τώρα προς τα που κινείστε?
Κοιτάξτε, συνεχίζω να ανεβαίνω βουνά. Τώρα πια και σαν mountain leader πηγαίνω ανθρώπους στο βουνό, γιατί για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο βουνό και να μαθαίνουν όχι μόνο το πόσο η φύση μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, αλλά και το πόσο η φύση είναι σημαντική για την επιβίωσή μας. Και το λέω και ως πρέσβυρα του Συμφώνου για το Κλίμα, γιατί στα βουνά αυτό που παρατήρησα είναι ότι δυστυχώς αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε στοιχεία ενός ντοκιμαντέρ, δηλαδή ότι οι παγετώνες λιώνουν, είναι σημαντικά στοιχεία γιατί μας αφαιρούν χρόνια από τη ζωή της ανθρωπότητας ενός στον πλανήτη. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου ευχηθείτε καλά βουνά και να μπορέσω να συνεχίζω να ορειβατώ μέχρι και τα βαθιά γεράματα.
Καλά βουνά λοιπόν μέσα από την καρδιά μας, κυρία Αρχοντίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε γεια σας. Καλά. Το υπέροχο τραγούδι, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια γενικά και ειδικότερα του Michael Jackson. Για να θυμηθούμε, για να σχολιάσουμε, είναι το soundtrack του σχολείου μου, ότι δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι έχει επανέλθει πολύ έντονα στην επικαιρότητα ο Michael Jackson, λίγο η βιογραφική ταινία του Michael. Αναζωπήρασε το ενδιαφέρον του κοινού, τον σύστησε σε μια άλλη γενιά, έτσι. Μετά, οι συζητήσεις, συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από τις κατηγορίες που αντιμετώπισε, τα ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix κυκλοφόρησε ένα νέο πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τίτλο Verdict, που ασχολείται με τη δίκη του 2003, στην οποία αθώθηκε. Νέα βιβλία που κυκλοφορούν συχνά, αφιερώματα, συνεντεύξεις προσώπων που συνδέθηκαν μαζί του, γεμάτα τα social media και το TikTok με τέτοια. Οι θαυμαστές του που θέλουν να τον θυμούνται, που δεν τον αφήνουν να ξεχαστεί. Λοιπόν, πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα εδώ στο τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Words disappear. Words once so clear. Only echo. Through the night, lines on my face, trace, fading reflection of what was.
Dark and steaming jungles of the world, either to kill or to be killed by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead. Futures when your love is mine, but you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone, and when you go you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow I will surely find. The horse is gone, fire's still warm. You've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room. Breathless.
σας υποσχέθηκα ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται εδώ και κάποιες μέρες στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix, και είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα έγκλημα, αλλά δεν είναι ένα έγκλημα απλά. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτό το είδος, το true crime, αυτή είναι μια συγκλονιστική υπόθεση που επηρέασε την κοινωνία στη Βρετανία, που άφησε, πώς να το πω, κάπως ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη συλλογική μνήμη της χώρας, και που ξεμπρόστιασε την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έκανε αδιανόητα λάθη. Λοιπόν, είναι Ιούλιος του 1992, είναι μια νεαρή μητέρα, μόλις 23 ετών, η Ρέιτσελ Νίκελ, με το πανέμορφο σκυλάκι της και το ακόμα πιο υπέροχο δίχρονο αγοράκι της. Ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού λείπει για δουλειά εκτός Λονδίνου, οπότε αυτή πάει σε ένα πολύ γνωστό πάρκο, στο Wimbledon Common, στο Λονδίνο. Εκεί μια ειδηλιακή καλοκαιρινή ημέρα, μέρα μεσημέρι, γίνεται σκηνικό ενός εγκλήματος, διότι ένας άγνωστος άντρας της επιτίθεται, τη μαχαιρώνει 49 φορές και την επιτίθεται και σεξουαλικά. Δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας παρά μόνο το δίχρονο αγοράκι της, το οποίο το βρίσκουν κολλημένο στη σωρό της και λέει μία φράση στους αστυνομικούς: «Ξύπνα, μαμά». Αυτή είναι η φράση που είναι ο τίτλος, αυτή η φράση είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, αλλά και ο τίτλος που βρίσκεται παντού σε όλες τις εφημερίδες, μαζί με τη φωτογραφία αυτής της πανέμορφης μητέρας. Ψάχνουν οι αστυνομικοί, δεν βρίσκουν τίποτα και ξεκινούν μια έρευνα που είναι όλο λάθος. Βάζουν στο επίκεντρο το γιο, το μικρό παιδάκι, και με διάφορα ψυχολογικά τεστ προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες, ώστε να μάθουν λεπτομέρειες για την εμφάνιση του άντρα, του θήτη, του δράστη. Αυτό ακόμα και σήμερα είναι κάτι πολύ αμφιλεγόμενο. Ο πατέρας που έδωσε το OK και το πράσινο φως το έχει μετανιώσει, γιατί σε ένα παιδάκι που είχε χάσει τα πάντα και έχει υποστεί ένα τεράστιο τραύμα, υπενθυμίζει συνέχεια αυτό το τραύμα. Τέλος πάντων, βάσει αυτών που είπε το παιδί, βάζουν στο στόχαστρο έναν ύποπτο. Για κάποιο λόγο δεν προσπαθούν να δουν τα στοιχεία, αλλά προσπαθούν να ταιριάξουν αυτόν που έχουν στο μυαλό τους. Και τελικά είναι λάθος. Είναι ο λάθος ο Colin Stang, είναι ένας άνδρας που τέλος πάντων συνήθιζε να περπατά με το σκύλο του. Κάπως τέριαζε στο ψυχολογικό προφίλ που είχαν φτιάξει ερευνητές. Δυστυχώς είναι αθώος. Το λέω δυστυχώς γιατί είχαν περάσει χρόνια και δεν είχε βρεθεί ο πραγματικός ένοχος. Να σας πω ότι τελικά ο πρώτος που μπήκε στο στόχαστρο αθώθηκε. Ρεζίλεψε την αστυνομία, ζήτησε από την αστυνομία να πούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημόσια συγγνώμη, να του δώσουν και αποζημίωση, και περνάνε τα χρόνια και ο αληθινός ένοχος είχε μείνει εκτός. Η ανατροπή έρχεται με το DNA, δηλαδή αποκαλύπτει η αλήθεια πολλά χρόνια αργότερα, και το τραγικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν ελεύθερος τόσα χρόνια μπόρεσε και έκανε πάρα πολλά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων σκοτώσε άλλη μια μαμά και αυτή τη φορά σκότωσε και την 4χρονη κόρη της. Ήταν ο Ρόμπερτ Νάπερ, έπασχε από παρανοϊκή σχιζοφρένεια, το ακόμα πιο τραγικό και συγκλονιστικό. Όταν είχε γίνει το έγκλημα και η αστυνομία ζητούσε, ξέρετε, διάφορες πληροφορίες, είχε πάρει η ίδια η μητέρα του Ρόμπερτ Νάπερ, του πραγματικού δράστη, λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κοιτάξτε το γιο μου, πιστεύω ότι είναι ικανός για ένα τέτοιο έγκλημα και ξέρω ότι εκείνη τη μέρα ήταν στο πάρκο». Οι αστυνομικοί την είχαν αγνοήσει. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ, «Ξύπνα μαμά» είναι ο τίτλος, και υπάρχει και μια σειρά πάλι στο Netflix που λέγεται «Ο Μάρτυρας». Και φυσικά είναι η ιστορία του γιου, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, πλέον 36 ετών. Τι λέτε να αφήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την τραγωδία αυτή και να πάμε στον Κρίστιαν Μαυρί και στην Ιταλία, διότι παντρεύτηκε Ντουα Λίπα, ενόχλησε εκεί πέρα την τοπική κοινωνία, έδωσε κάποια αποζημίωση, θα μας τα πεις όλα. Γεια σου Κρίστιαν!
Καλησπέρα, Νεφέλη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Τι
μάλλον, μπονασέρα.
Μπονασέρα.
Όλα καλά εδώ, όλα καλά. Ξεκίνησε μια...
Τι καιρό έχετε?
Έχει λίγη συννεφιά εδώ στη Βόρεια Ιταλία, στο Μιλάνο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Κάνει ζεστή, αλλά είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς, όχι ακόμη.
Μια χαρά.
Σήμερα.
Πολύ καλά.
Όλα καλά, ναι, ναι. Πολύ καλά. Θα γίνει πιο ζεστός ο καιρός στις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε προσπαθούμε να χαρούμε αυτές τις θερμοκρασίες κάτω από τους 30 βαθμούς, κυρίως γιατί αφού έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές, είναι πραγματικά δύσκολο. Μέχρι ναι. τότε όμως, όλα καλά.
Ναι. Για πες μας λοιπόν για αυτό το γάμο, γιατί ενόχλησε?
Για διάφορους λόγους. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένα τριήμερο με την κούβερτο γλέντι ουσιαστικά σε διάφορες τοποθεσίες της Σικελίας, κυρίως στο Παλέρμο σαν πόλη και στην επαρχία του Παλέρμου και συγκεκριμένα στην πόλη Μπαγκερία που έχει ένα πολύ όμορφο κάστρο το οποίο ουσιαστικά έχει θέα όλη τη θάλασσα. Αυτό που έχει βέβαια ενδιαφέρον είναι καταρχάς ότι καταρχάς είχαμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τεράστια επίπεδα αστυνόμευσης, γενικότερα είχαν κλείσει πάρα πολλούς δρόμους, ειδικότερα στο κέντρο του Παλέρμου, το οποίο είναι πολύ γνωστό και για την κίνηση κιόλας, οπότε η όλη διοργάνωση αντιλαμβάνεστε πως σίγουρα δεν βοήθησε την τοπική κίνηση για ένα τριήμερο. Και μάλιστα ένα άλλο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως υπήρχε μια τόσο άκρα μυστικότητα που φανταστείτε ότι όλοι όσοι λάμβαναν μέρος στο γάμο, δηλαδή μιλάω για τους εργαζόμενους οι οποίοι διοργάνωναν το όλο σκηνικό, γενικότερα τις τραπεζαρίες και όλες τις υπηρεσίες, έπρεπε να υπογράψουν ένα σύμφωνο ώστε να μην μιλήσουν με κανέναν και να μην υπάρξει καμία ρογμή μέσα σε αυτή την ακραμιστικότητα.
Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λες αστυνόμευση και τα λοιπά, άρα είχαν πάρει κάποιο είδους τοπική, δηλαδή ο δήμαρχος, τοπικοί παράγοντες, είχαν δώσει κάποια άδεια για να κλείσουν αυτοί οι δρόμοι, για να υπάρχουν αυτοί οι αστυνομικοί? Τι αστυνομικοί ήταν αυτοί? Ήταν αστυνομική κανονική, ποιος τους πλήρωσε?
Ναι, του ήταν αστυνομική του Δήμου και είχαν δοθεί οι σχετικές άδειες για τις διάφορες περιοχές όπου είχε πάει και η Dua Lipa και ο Callum Turner, αλλά και διάφοροι καλεσμένοι και γενικότερα όπου διοργάνωναν ειδικότερα τα πάρτι την Παρασκευή βράδυ για παράδειγμα, και έτσι έπρεπε να κλείσουν διάφοροι δρόμοι για να μπορέσει να υπάρξει και αυτή η άκρα μυστικότητα και από την άλλη να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν αρκετά εύκολα και τα διάφορα οχήματα των υπηρεσιών. Οπότε υπήρξε και μια ενόχληση στους κατοίκους αυτών των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι ουσιαστικά κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους. Και μάλιστα αυτό το οποίο έλεγαν είναι το γεγονός πως υπήρξαν και διάφορα πανό που κυκλοφόρησαν, αλλά και διάφορες επιγραφές σε τείχους, οι οποίες έλεγαν «Η πόλη δεν είναι προς ενοικίαση, αλλά και η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σου».
Ξέρεις κάτι, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό, και άκουσα και μια κυρία που έλεγε «Δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου αρέσει η Dua Lipa, να είναι καλά, αλλά δεν ήρθε και ο Πάπας». Δεν ήρθε ένας ξένος ηγέτης.
Ναι. Ακριβώς. Και φάνηκε σαν ήδη στη Σικελία, για παράδειγμα, πολλοί παράγοντες μιλούσαν για το γάμο της χρονιάς. Τους θυμούσαν πάρα πολύ το γεγονός πως η Dua Lipa και ο Callum Turner επέλεξαν τη Σικελία για αυτό το γάμο. Αλλά αυτός ο γάμος φάνηκε υπερβολικός από μέτρα ασφαλείας, από όλα τα κλεισίματα που είπαμε. Γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ χλυδί μέσα σε αυτό το γάμο και φάνηκε σχεδόν σαν γάμος ευγενών, σαν γάμος βασίλισσας ή πριγκίπισσας. Οπότε ισχύει όντως αυτό το σχόλιο, Νεφέλη, γιατί πράγματι οι ντόπιοι το είδαν σαν κάτι το οποίο ήταν υπερβολικό. Από την άλλη, βέβαια, αντιλαμβάνεστε πως είχαμε περίπου 300 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους αρχικά είχε κυκλοφορήσει φήμη πως αρχόταν μέχρι και η Μαντόνα. Όμως ήρθε ο Έλτον Τζον, ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε, αλλά ήρθε και η Ντονατέλα Βερσάτσιο, η οποία μάλιστα ήταν η σχεδιάστρια η οποία μερίμνησε το φόρεμα, το γαμήλιο φόρεμα της Dua Lipa. Οπότε υπήρχε αυτό το σκέλος βέβαια, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σκέλος το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε μια τεράστια αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί υπήρξαν οι τίτλοι βρετανικών εφημερίδων και συγκεκριμένα της Telegraph αλλά και της The Sun, γιατί η Telegraph ουσιαστικά έγραψε στον τίτλο το άντρο της σικελικής μαφίας θα φιλοξενήσει τον παραμυθένιο γάμο της χρονιάς. Η Dua Lipa και ο Callum Turner ετοιμάζονται να καταλάβουν ένα πρώην οχυρό της Cosa Nostra για τρεις ημέρες εορτασμών. Αντιλαμβάνεστε πως ένας τέτοιος τίτλος προκάλεσε ένα τεράστιο σεισμό στην Ιταλία. Πόσο μάλλον γιατί η Σικελία έκανε πάρα πολλά ώστε να μπορέσει να βγάλει από τις πλάτες της αυτή την εικόνα του οχυρού της μαφίας. Και πόσο μάλλον αυτό το πράγμα φάνηκε...
Καλά, πολύ άκομψο τώρα αυτό.
Ακριβώς και προσβλητικό. Και προσβλητικό. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός, Νεφέλη, πως όταν συνομίλησαν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι με τον ανταποκριτή της The Telegraph στην Ιταλία, συνάδελφος εντωμεταξύ, ο ίδιος είπε πως εγώ έγραψα το άρθρο, αλλά ο τίτλος επιλέχθηκε από την εφημερίδα.
Πάντα ισχύει αυτό, το ξέρουμε όσοι έχουμε εργαστεί σε εφημερίδες.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε υπήρξε αυτό το πράγμα και το ίδιο έγινε με την The Sun, η οποία μάλιστα έριξε λάδι στη φωτιά, αν θέλουμε, γιατί ο τίτλος ήταν «Ήλιος, θάλασσα και σοπράνο, το βίο παρελθόν του νησιού που αγαπούν οι στάρ». Οπότε ακόμα χειρότερο, αν θέλουμε. Mm. Και έτσι αντιλαμβάνεστε πως ήρθε και τοποθέτηση του Προέδρου της Περιφέρειας της Σικελίας, του κυρίου Ρενάτου Σκηφάνη, ο οποίος απέτησε τη συγγνώμη των εφημερίδων για την, αν θέλουμε, στερεοτυπική και προσβλητική εικόνα της Σικελίας έξω στον κόσμο, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος.
Άρα είχαν πολλούς λόγους να είναι εκνευρισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής και εξαιτίας της ίδιας της Dua Lipa. Και οι Ιταλοί, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Τελικά ισχύει, γιατί διαβάζουμε ότι έδωσε κάποια χρήματα η Dua Lipa κάτι.
Πράγματι, έδωσε κάποια χρήματα. Η Dua Lipa, από ό,τι φαίνεται, λίγο πριν φύγει, έδωσε ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 5.000 ευρώ στον κάθε, αν θέλουμε, κάτοικο της περιοχής, η οποία είχε τον πιο έντονο προβληματισμό από αυτά τα κλεισίματα που είπαμε, από αυτά τα μπλόκα που είχαν γίνει από την αστυνομία και τις αρχές, για την, αν θέλουμε, τριήμερη ταλαιπωρία η οποία τους προκλήθηκε.
Μάλιστα. Χριστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Να είσαι καλά, γεια σου. Sometimes the truth won't make you happy, so I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. No, I'm far from perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes, I won't promise you the stars.
tried to make me go to rehab. I said no, no, no.
Πάμε στη Ρόδο και στη συνάδελφο Ελευθερία Πελού, γιατί έχουμε ένα νεκρό, μάλλον από συμπλοκή. Ελευθερία, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Ρόδο. Ναι, δυστυχώς έχουμε μία δυσάρεστη είδηση. Σημειώθηκε ένα τραγικό συμβάν πριν από περίπου μια μισή ώρα σε χωριό της Ρόδου, όπου βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας διέμενε μαζί με έναν ακόμη κάτοικο της περιοχής, ηλικίας 55 ετών, φαίνεται να έχουν διαπληκτιστεί. Τώρα πώς ακριβώς έχει γίνει το τραγικό αυτό περιστατικό διερευνάται ακόμη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ψυχμίας Εγκλημάτων Ρόδου, αστυνομικοί της οποίας έχουν σπεύσει στο σημείο, όπως και οι ιατροδικαστές, ενώ έχει γίνει προσαγωγή του 55χρονου συγκάτοικου, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τα αίτια και τον τρόπο θανάτου του άτυπου 63χρονου.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, να είσαι καλά.
Γεια σας.
Δυστυχώς κλείνουμε με αυτό το πάρα πολύ τραγικό συμβάν. Τι να κάνουμε, αυτά έχει επικαιρότητα, αυτά έχει και η ζωή. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε φυσικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο και τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης και έρχεται. Ακολουθεί, έτσι δεν φεύγετε. Έχουμε το Βαγγέλη Σαρία ακολουθεί, έτσι, στο τέλος ημέρας, και το Δημήτρη Φαναριώτη. Οπότε μένετε εδώ, να είστε όλοι καλά, γεια σας. Where were you? Where were you?